Posloucháte Rádio Prostor, i nadále je mým milým hostem někdejší rozhlasový zpravodaj ze Spojených států a taky bývalý šéf Českého centra v New Yorku. My ještě chvíli zůstaneme asi u těch vánočních rozdílů. Jak se třeba Vánoce liší napříč Amerikou? Amerika je rozsáhlá, jiné předpokládám budou v LA, jiné budou v New Yorku, jiné budou na Floridě.
Krom toho, že samozřejmě my vnímáme ty svátky přes Santa Clause a přes města vyzdobená a takovou tu spíš komerční část, tak samozřejmě pro řadu Američanů jsou to samozřejmě zejména duchovní svátky, kdy je příležitost setkat se s rodinou, setkat se se svojí komunitou, jít do kostela. A samozřejmě v Americe jsou nejrůznější denominace, takže někde ty Vánoce jsou v takém moderním stylu. Já jsem třeba zažil nedávno bohoslužbu na pláži na Floridě, kde lidé přijdou a je tam taková otevřenost i nově příchozím a turistům a zároveň prostě je to duchovní obřad. Pak jsou samozřejmě konzervativní, jako například Vánoce, které jsem zažil u sekty Amishů na Floridě, kteří vlastně nepoužívají techniku běžnou 21. století, mají v řadu přísných zákazů, ale zároveň hlubokou víru a pro ně prožívání těch vánočních svátků je daleko duchovně intenzivnější. Takže to se mi stalo, aniž bych to tušil. Já jsem jako student studoval v Missouri a zkrátka jsem zapích prst do mapy a řekl jsem, tady je možnost jet na Floridu, tam bude teplo. A nevěděl jsem, kdo jsou Amishové a když tak Amishové. Já jsem si je spojoval s Pensylvánií, kde většina z nich žije a kde vlastně se věnují většinou zemědělství a používají takové kryté vozy a ženy nosí čepce a muži nemají knoflíky ani zipy a na kolech nemají pneumatiky. No a tady jsem přišel a vlastně uprostřed moderní Floridy, kde žije řada důchodců, byla komunita, která mě velmi hezky u sebe přijala. Měl jsem možnost tam strávit několik dní a to bylo zajímavé, že pak jsem samozřejmě chtěl uniknout na Silvestra a oni mě vyprovázeli, jakože jdu do toho světa, kde se pije ten alkohol a kde se tančí a kde lidé nedodržují ten jejich starý řád. A druhý den u snídaně, když jsem se vrátil, tak bylo krásné, jak byli zvědaví, co se v tom vnějším světě vlastně všechno dělo. Tak chtěli, abych jim to dopodrobna vyprávil.
Jak to vlastně zvládají nevyužívat ty všudy přítomné moderní technologie?
Já si myslím, že oni to zvládají, ale ten americký svět prostě jim kolikrát nepřeje. No. Je to tak, že samozřejmě lidé milují, když k Amishům jdou pro vajíčka nebo pro mléko a pak stanou dva případy, kdy dvě děti onemocní kvůli tomu, že to není správně pasterizované mléko, zavedou se přísná opatření, která vlastně se neshodují s tím, čemu Amishové věří a podle čeho žijí a vlastně je téměř, buď to je nutí přejít vlastně na tradiční výrobu mléka v těch nerezových nádobách a ztratí toto kouzlo. Takže teď jsou jako vlastně velké spory a v Americe, to víte, všichni se hned soudí, takže Amishové z toho nejsou vyňatí. Takže to jsou takové jako konflikty, kdy na jednu stranu všichni láskyplně mluví o tom, jak strašně rádi jí tradiční apple pie, který dělají Amishové, nebo jak milují jejich nádivku, jo? Ale potom běda prostě, kdy by se ukázalo, že to není vyrobeno podle technologií, které jsou přijaty většinovou společností.
Ty jsi v té Americe byl řadu let. Co tě do ní neustále láká?
Mě na ní láká to její Ameriku pozorovat. Já vždycky říkám, že já nejsem bezmezně zamilován do Ameriky, naopak vždy tam jedu jako novinář, mám tam řadu přátel, ale zároveň tam nacházím také pracovní příležitosti, nutí mě to srovnávat. Velmi často si v duchu dělám závěry, ale už méně prezentuju navenek, protože v Americe se často spletete, ono všechno je tam vlastně pravda. Všechny extrémy v tak velké zemi jsou a cokoliv řeknete o Americe, tak zároveň najdete pravý opak. Ameriku fascinuje mě to, jakým způsobem tam všichni dokážou žít pospolu, jakým způsobem vlastně jsou schopni absorbovat všechnu kulturu, která z celého světa přichází, a zároveň mě baví všímat si, jakým způsobem se ta americká společnost vyvíjí, jak se posunuje, co se tam za těch 30 let změnilo, ale musím říct, že není toho tolik, i když si myslím, že v Americe spoustu věcí se dělalo před 30-40 lety a současná Amerika to pouze jakoby napodobuje, že je vlastně dál, ale že nechce ztratit pocit, že ta stará dobrá Amerika ještě že nevymizela zkrátka.
Na jaká místa by si Čechům doporučil, aby se v Americe vydali? Nemyslím teď úplně přímo New York, nemyslím Washington, myslím opravdu taková ta skrytá místa, o kterých se vlastně tolik nemluví.
Já bych doporučoval jet do Ameriky v době, kdy tam nejedou ostatní, a nejet na místa, kam jedou všichni ostatní. To znamená, že možná bych se vzdal toho jet do předvánočního New Yorku, pokud se chcete vyhnout zácpám. Vzdal bych se toho, že bych jel v tom nejkrásnějším období na Floridu. Vzdal bych se toho, že bych jel v době amerických třeba svátků 4. července do národních parků. Zkrátka snažit se nekopírovat tu Ameriku, ale jet tam někdy v únoru nebo v průběhu třeba léta, kdy už Američanům končí školní prázdniny. Užít si to. Já bych varoval před národními parky. Dneska do řady národních parků se dá dostat pouze po rezervaci a na tu rezervaci samozřejmě se strašně dlouho čeká a pak, když se otevře, tak je to hned pryč. Takže, aby jste nebyli zklamaní. Dokonce bych doporučoval jezdit tam se zkušenými průvodci. Ušetříte spoustu času a dostanete se na místa ve chvíli, kdy je to tam nejzajímavější, je tam nejméně lidí a nestrávíte třeba celé ráno hledáním, kam pojedete, a na místo pak přijedete v době toho největšího vedra.
Teď jsme měli světový pohár v Beaver Creeku, ve kterém závodila v superobřím slalomu a ve sjezdu Ester Ledecká. Byl jsi si někdy vlastně v Americe zaližovat?
Byl, musím říct, že jsem byl v Americe několikrát lyžovat. Jednak je tam East Coast, kde je takové lyžování jako u nás třeba v Deštném, a tam jezdí hodně Češi z New Yorku, mají to rádi, dokonce české děti se tam velmi dobře uplatňují v těch jejich sportovních oddílech a Češi tam jezdí třeba každý víkend z New Yorku. Jo. Potom samozřejmě jsou Colorado a Skalisté hory a Utah. Tam jsem byl několikrát, samozřejmě je to extrémně drahé, musíte si půjčit auto, musíte se tam dostat. Ale nejzajímavější historku mám z Utahu, kdy jsem byl v Salt Lake City v době, kdy kandidovali na zimní olympijské hry, takže mě dali průvodce. Já jsem byl lyžařský instruktor, tak jsem tomu průvodci říkal, hele, já jsem taky jako zkušený lyžař, já tady první družstvo Českého rozhlasu dětí jsem vét. No tak on říkal, dobrý, tak si tě zkusím. A poprvé v životě jsem jel do těch ohromných výšek a najednou jsem zjistil, prostě, že neumím vůbec nic, neměl jsem vodu, měl jsem obrovskou žízeň. No a ten instruktor, který tam jinak jezdil třeba s americkým prezidentem Reaganem, říkal, tak pojď, tak si jedem tady tu černou. No a zmizel a jenom v jednom místě jsem ho předjel, když tam bylo napsáno velká cedule slow down a já jsem tam upad. Takže to tělo, které se řítilo. No a říkám to proto, protože člověk v Americe musí vědět, jestli na to má. To bylo poprvé v životě, kdy jsem sundal přeskáče a lyže a nebyl jsem schopen dojít k autu, protože jsem mi klepal kolena.
Amerika je taky, obzvlášť Florida, známá řadou hurikánů. Zažil jsi někdy během svého působení v Americe nějaký hurikán naživo?
Naštěstí ne, ale mám přátele, kteří ho zažívají, oni jsou celkem v klidu, jsou to 80-letí důchodci v Sarasotě. Myslím si, že všichni ostatní mají daleko větší nervy a naštěstí se jim to zatím vždy vyhnulo. Ale teď například manželka mého bratra v Orlandu přežila hurikán, který se jim jen těsně minul. A když jsem se ptal, jak se na to připravili, tak on říká, no tak především jsme hodili všechen zahradní nábytek do bazénu, aby nám neuletěl.
Probrali jsme toho spolu hodně, i na některých pracovních pozicích jsme se shodou okolností spolu potkali. Je něco, co by si ještě jako v tom svém žebříčku chtěl odškrtnout, protože já třeba mám už jenom jeden takový asi jedinej nesplněný pracovní sen, a to je pracovat jako rolbař. Vždycky najet v tu noc, upravovat ty sjezdovky, proto jsem se ptal i na to lyžování. Tak to je jako řekněme ta poslední fajfka z toho, co bych opravdu chtěl někdy jako zkusit a zažít.
Tak tím já jsem začínal, že po vysoké škole ekonomické jsem toužil být vlekařem, protože se mi zdálo, že ty krásné dívky, ty vlekaři daleko víc oslní, než já, který se tam za nima snažím jezdit na lyžích. Ale dnes jsem úplně jinde, dnes bych chtěl, aby to, co jsem se naučil během svého života, během své kariéry, která pomalu končí, tak abych mohl ještě jednou nabídnout České republice. A protože mám ohromné množství zkušeností, kontaktů a něco jsem zažil a něco mohu nabídnout, tak na tu nabídku přímě řečeno čekám. A jak víte, ve státní správě to není o penězích, ale je to o tom, že člověk, když mu je 60, tak chce mít dobrý pocit, že do sebe neinvestoval nadarmo a že to má komu vrátit. Tak já bych to chtěl vrátit České republice.
Takže by tě lákala, řekněme třeba, nebo lákal by tě post velvyslance ve Spojených státech?
No, to jsou jiní hráči, takže samozřejmě jako reprezentovat Českou republiku, ne asi ve Spojených státech, ale reprezentovat Českou republiku nějakým způsobem bych rád, ale prostě brzy pochopíte, že vlastně na některé věci můžete mít znalosti, zkušenosti, ale bez těch kontaktů a bez toho, abyste byli uvnitř určitého okruhu lidí, o kterých se uvažuje, tak nemáte šanci.
Říká někdejší rozhlasový zpravodaj ze Spojených států a taky bývalý šéf Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina, který byl mým milým hostem tady u nás v Rádiu Prostor. Já ti děkuji za čas, který jsi nám věnoval po celý rok i v tom loňském roce vlastně paradoxně, a budu se těšit, že se zase budeme potkávat minimálně na vlnách Rádia Prostor i v tom příštím roce.
Určitě, děkuju a třeba přijdu už s knížkou.